Hezký den, zdraví vás Markéta Rachmanová, posloucháte Rádio Prostor. Umělá inteligence, dvě slova, na která v konverzaci narážíme víc než často, mladším ročníkům už nepřijde nikterak překvapivá a vnímají jako běžnou součást života. Střední generace z ní možná může mít lehké obavy a seniori se jí možná raději ani nesnaží pochopit, což je určitě škoda. Nezisková organizace iGNOS si dala za úkol zvýšit AI gramotnost, na kterou cílovou skupinu vlastně primárně míří. A je pravda, že všechno kolem AI, co platilo, dejme tomu na začátku letošního roku, už je teď s blížícím se podzimem starý? Mým hostem je spoluzakladatel právě neziskovky Martin Richter. Martine, dobrý den, já vás vítám.
Krásný dobrý den.
Atlas úspěšných, tak se jmenuje tenhle ten rozhovorový pořad. Martine, považujete za úspěch situaci, kdy někdo původně nedůvěřivý vezme umělou inteligenci na milost a začne objevovat, v čem je vlastně skvělá, v čem je užitečná? Je to úspěch?
Já bych to možná neidentifikoval jako úspěch, spíš jako nějakou nutnost. I když samozřejmě z toho pohledu toho, že překonáme nějaký třeba vstupní bariéry a nedůvěřivosti vůči nějaký nový technologie, což je samozřejmě, každý si tím musí nějakým způsobem projít, takže z toho pohledu úspěch to je, překonávání bariér je cesta k nějakému rozvoji, to určitě. Ale myslím si, že spíš zacházení s umělou inteligencí jako takovou nebo s tou generativní umělou inteligencí se stane běžná součást našich životů, takže z toho pohledu bych to vnímal spíš právě jako nutnost seznamovat se s tím, vědět, jaký jsou omezení, jaký jsou příležitosti, jak mě osobně to může pomoct, nebo případně jaký to pro mě má rizika. Takže to si myslím, že je taková jakoby paleta věcí, se kterými bychom se více či méně do hloubky měli seznámit v co nejkratší možný době, snad skoro každý. No.
Je to v našem vlastním zájmu, bych řekla.
Ano.
Jaká byla ta vaše cesta za umělou inteligencí a za tímhletím tématem s kolegy? Proč jste si vybrali zrovna tohle?
No, použil bych takovéto košilaté, jak slepý k houslím. Já nemám technologické vzdělání. Pocházím ze společensko-vědních oborů, primárně z komunikace. Věnoval jsem se vlastně docela dlouho grafickému designu, takže pocházím z úplně jiného prostředí. Takže je to takový antiintuitivní, proč zrovna já i potažmo mý kolegové, kteří vlastně pochází z umělecko-společenských odvětví, kreativního
tíhnete,
průmyslu.
Ano, přesně, tíhnete k té kreativě spíš.
Ano, přesně tak. A začali jsme se tomu věnovat. Já jsem tomu vlastně rád a přišel jsem, pak to možná dovysvětlím, proč jsem rád, že lidé z netechnických oborů mluví o technologii, ale dostal jsem se k tomu přes jeden hackathon, taková soutěž nebo takový kreativní brainstorming nad nějakými technickými řešeními, která by mohla zlepšit svět, tomu, který probíhal v roce 2021. Jmenoval se Roboton, bylo to ještě ke 100 letům výročí uveřejnění Čapkova RUR, takže to bylo, mělo takový poetický nádech. Tam jsem se seznámil se svým současným kolegou a spoluzakladatelem spolku Ondřejem Hráchem a vlastně od té doby, když jsem vlastně víc proniknul do té technologie jako takový, tak jsem si identifikoval, že to je za prvý extrémně zajímavý. A už v té chvíli, v roce 2021, to poskytovalo vlastně docela fascinující technické možnosti. Samozřejmě z dnešního pohledu byly výrazně omezený, ale už v tu chvíli mi to přišlo jako wow. Já jsem celoživotní nadšenec do sci-fi, takže jsem k tomu měl vnitřně samozřejmě blízko. A v tu chvíli už jsem si říkal, tak to není sci-fi, ale je to nějaká realita, ve které žijeme. A to opravdu byly systémy, které byly třeba na tvorbu nějakého textu, na podobné bázi, jako je dnešní ChatGPT například, ale určitě nebyl na takový úrovni. Ale už v tu chvíli mě to strašně, strašně zaujalo. A když jsem do toho začal víc pronikat, tak jsem si uvědomil, že je velká škoda, že o tom veřejnost až tak moc neví a že to do budoucna bude mít potenciálně velký rizika, hrozby a vlastně ty dopady na společnost a na jedince budou jako fakt velký. Tak jsem se tomu začal víc věnovat a vlastně tak trošku punkově jsme o tom začali mluvit ve školách. Dělali jsme nějaký první pilotní testování. Účastnili jsme se dalšího takového hackathonu na Kopni Prahu, kde jsme získali vlastně nějaké zkušenosti, zpětnou vazbu od profesionálů z oboru, od inovátorů, jako Tomáš Studeník a tak. A vlastně to nás nakoplo, protože jsme dostali 3 ceny poroty. Zjistili jsme, že to asi má smysl, že to děláme vlastně i docela dobře na to, že to byl tak velký punk a neměli jsme všechno úplně připravený. Takže jsme se do toho pustili a následně se to začínalo pomalu rozjíždět do dnešních obrátek, kdy se skoro nezastavíme a je toho fakt hodně.
Tak teď jste se na chvíli zastavil, protože jsou prázdniny. Nicméně, co konkrétně nezisková organizace Aignos vlastně dělá? Jak vypadají takové workshopy a hlavně na koho cílí? Tak o tom už za chvíli. Posloucháte Rádio Prostor, Atlas úspěšných, tak se jmenuje tenhle rozhovorový pořad. Já se v něm dneska povídám s Martinem Richtrem z neziskovky Aignos, která se věnuje umělé inteligenci, respektive edukaci v oblasti právě umělé inteligence. Tak komu je určeno to vaše snažení v edukaci? Koho chcete vzdělávat?
No, my jsme si dali takový cíl, že bychom chtěli vzdělat úplně všechny.
Takže
byli jsme možná trošku ambiciozní, ale myslím, že se nám to, a teďka možná budu znít trošku neskromně, ale docela daří, protože to naše rozpětí je opravdu široký od vlastně malých školáků, vlastně nejmladší, já jsem lektoroval, myslím, 4. třídu.
Takže první stupeň
vlastně
základky.
První stupeň základky až po vlastně univerzitu 3. věku. Takže ten rozsah je opravdu velký. Čirou náhodou včera jsem měl workshop pro organizaci Život 90, kde jsem se taky se seniory, vlastně to byl takový mezigenerační workshop a bavili jsme se o těch technologiích. Takže jakoby tohle mě baví, to velký rozpětí, ale tou primární cílovou skupinou jsou pořád mladí lidé na základních středních školách, protože to je takovýto transformativní období v životě člověka, kdy se hodně věcí mění, utvářejí se názory, které pak s námi nějakou dobu zůstávají a zároveň je to i to období, kdy musíme třeba volit to, na jakou školu půjdeme, nebo nějakou kariérní cestu. Samozřejmě není to úplně nějaký dogma, pokud bych si vybral školu na střední nebo nějakou vysokou školu nebo nějaký zaměření profesní na střední škole, to samozřejmě není nutný jako to dodržet, ale nějakým způsobem nás to jako předurčuje nějakou cestou. Takže tuhle cílovou skupinu jsme se identifikovali jako hlavní, protože tam víme, že je potřeba pomoct a i samotné školy s tím potřebují pomoct, protože mají toho nad hlavu, učitelé jsou, nebo toho mají jako velice hodně, já to chápu, pořád
no
je něco nového.
Spíš chybí takový ten vzdělávací článek, který by vlastně ty učitele, pedagogy a všechny ty lidi, kteří se točí kolem školství, nějakým způsobem opravdu směroval a ukazoval jim ty možnosti. A pokud je někdo jako vy a ukáže, tak si myslím, že to musí vítat, ne?
Jo, určitě. Já jsem to chtěl spíš říct tím směrem, že vlastně na školách toho visí hodně a pokud by se měli věnovat úplně všem novinkám, tak prostě se pořád všechno mění. Proto takovéhle věci, které jsou dynamické, vyvíjejí se hodně rychle, vlastně z roku na rok, někdy z měsíce na měsíc, a tak je velice těžký na ně reagovat i z toho našeho lektorského pohledu. Musíme se pořád doučovat a je to opravdu velká řehole. Určitě jsme se setkali s tím, že školy více vítají, než nevítají naši pomoc. Určitě nejsme jediní, kdo takovouhle pomoc nabízí. Je řada dalších organizací, jako naši spřátelní AI dětem, třeba, kteří se věnují právě třeba i více metodikám toho, jak AI implementovat do školy primárně z pohledu těch metodik. My jsme takový ti, to s kolegy interně si nazýváme jako dělníci umělé inteligence, že objíždíme opravdu kouty České republiky od Aše až po Český Těšín a od Liberce až po Český Budějovice, myslím, po Třeboň, něco takového. Jo, takže máme to křížem krážem a jsme za to rádi, protože si myslím, že i když se bavíme o té technologii jako takový, tak vždycky je ten lidský kontakt velice důležitý a i v procesu toho učení si můžeme odnést vlastně víc, když máme nějaký osobní kontakt s člověkem z praxe, který to používá, než když to máme třeba zprostředkovaný skrze, já nevím, nějaký metodický list nebo něco takového.
Pojďme teďka na ty jednotlivé skupiny, se kterými pracujete. Tak začneme u těch nejmenších, čili u dětí. Jak jsou na tom ty české, co se týká vnímání AI?
Je to hodně vyvíjející se názor, který na tuhle otázku mám. Samozřejmě, když jsme s tím začínali, tak jsme měli, nás přivítávali většinou takové nechápající pohledy, proč vlastně se o umělé inteligenci bavíme, kdy to, jakoby, to patří na univerzity třeba.
Což možná děti čekali roboty, ne, že přijdou.
Je to, vlastně jsem na to chtěl navázat, že my jsme i vlastně v první ročník toho, těch našich workshopů, který jsme vzali opravdu celorepublikově, tak jsme si dělali i takový výzkum toho, jaký jsou první asociace s umělou inteligencí, opravdu převládalo slovo robot. A nebo počítač. Jo, takže to jsou pořád je to spojené s nějakou fyzickou entitou nebo prostě s něčím fyzikálním, přičemž dnešní AI je spíš v cloudu, než, jo, takže je spíš jako mezi námi, než že by ležela někde na stole. Samozřejmě v těch datových centrech ona někde leží, ale přistupujeme k ní trošinku jinak, než skrze nějaký roboty. Takže pak někdy to byl vlastně takový zajímavý zážitek, že právě byly očekávaný příchod robotů a my jsme si vlastně povídali a bavili jsme se o tom, jak to může, jak může umělá inteligence mít dopad třeba na naše pracovní uplatnění, na naší kreativitu. A což je vlastně jakoby taky zajímavý pohled, to, že se vůbec můžeme dneska bavit o tom, jak stroje ovlivňují naši kreativitu, jestli jsou kreativní, jestli nám v tom můžou pomoct, nebo ji naopak ubírají a snižují. Takže v tom porovnání český školáci a školáci zahraničí já osobní zkušenost nemám. Co vím akorát ze studií, co jsem si četl, tak tam jako si myslím, že jsme v takovém průměru, možná lehčím nadprůměru, co se týká Evropy. Tam zase v Evropě už je hodně. Když se mluví o vzdělávání, tak se vždycky musí zmínit Finsko, a je to teda i v kontextu té umělé inteligence, kdy vlastně finská univerzita udělala takový jeden z prvních vyloženě kurzů o umělé inteligenci, který byl online dostupný, byl přeložen do mnoha jazyků i do češtiny a poskytoval takový jakoby ucelenější pohled na umělou inteligenci, který se jmenuje Elements of AI. Takže tam je taková predispozice už, že se tomu věnují déle, takže je tam možnost toho, že i ti školáci s tím budou více seznámeni. Ale myslím si, že ani my jsme nezaspali, protože vlastně 3 dny po zveřejnění chatu GPT my už jsme ho měli na škole a bavili jsme se o něm. Takže si myslím, že jsme se snažili držet ten krok s dobou a tím vývojem vlastně vždycky reagujeme na tu danou technologii, která teďka je úplně aktuální a který se můžeme bavit.
Abychom byli konkrétnější, tak pro představu, jak vypadá takový workshop pro děti? Dejme tomu první stupeň základní školy.
Jo. Jakdy? My se teda zaměřujeme primárně na ty druhostupňový žáky. Ty čtvrťáci, to byl spíš taková výjimka. Ale
dobře, tak pojďme klidně na ten druhý stupeň, asi se to formuje daleko s nás.
Jo. Zase máme více do kurzů, ale ty, který děláme nejčastěji, tak ty jsou zaměřený právě na tu kreativitu. A ty začíná to vlastně tím, že si představíme nějaký základní principy té technologie, i když se nezaměřujeme vlastně na nějakou jako vyloženě digitální gramotnost, tak ale určitě nějaký základy té technologie, že tam je nějaký stroj učení, že tam jsou nějaký trénovací datasety, že tam je nějaký proces, kterým vlastně jakoby ta technologie tvoří nějaký jako kreativní výstupy, tak tam je. A to vlastně tady ten proces výrazně ovlivňuje, jak my s tím musíme komunikovat a jaký od toho očekávat výsledky. Takže nějaký takovýhle jako základní nastavení tam probíhá. A pak si představíme různý nástroje, které jsou k dispozici. Začínáme, musíme začít chatem GPT, to je vlastně taková stálice a vlastně je to ten benchmark toho, kde generativní umělá inteligence v dnešní době je. A pak se postupně dostáváme do různých jiných modalit, jako je třeba obraz, zvuk a v téhle chvíli i video. Potom, vlastně, když si představíme, jak ty nástroje fungují, co od nich očekávat, jak nám můžou pomoct, jak s nimi pracovat, abychom si z nich vymáčkli co nejvíc kvalitního, Samozřejmě ne vždycky to jde, protože ty nejkvalitnější zpravidla bývají ty placený. Takže tam je to trošku na obtíž, ale vždycky se snažíme předávat i tu možnost mít nějakou alternativu. A to hlavní gro je zaměřený na nějaký kreativní výstup, kreativní projekt, kdy vlastně mají jakdy, ale zpravidla třeba 90 minut na to, aby vlastně si vytvořili něco, co pro ně bude hodnotný. Nebo se to aspoň snažíme.
Co tak třeba vytváří?
Primárně jsme se zaměřovali v minulém roce, to byly primárně obrazy a nějaký povídky. V tomhle roce jsme se na obrazy zaměřovali taky a z povídek a poezie a příběhů jsme dokonce udělali jako malou publikaci. Takže to jsou takový dvě stálice. Ten obraz a text je pořád něco, co nás všude obklopuje v našem životě. Takže to jsou i věci, se kterými dokážeme pracovat a vlastně za těch 90 minut jsme schopni něco zajímavého někdy víc, někdy méně vytvořit.
To znamená, jenom zase pro představu, když vy zadáte nějaký textový úkol, aby ten žák, aby ten student vypracoval, dejme tomu, stáč úvahu na téma demokracie v Čechách a její hodnoty třeba. Tak první, co mě napadne, takže to dítě pochopitelně sáhne po ChatGPT a z toho tedy vznikne nějaký výsledek. Což ale přeci není asi úplně konečný Jasně. cíl jo, toho celého, protože tak. to by bylo velmi jednoduchý.
Ano, to bychom mohli za 5 minut říct, máme hotovo
a jdeme hotovo domů. A jdeme domů, ale asi hledáte právě ty cesty, která si nechat poradit, pomoct, ale hlavně způsob, jakým to udržet v té dětské hlavě a naučit se s tím pracovat, naučit se třeba argumentovat, naučit se o tom komunikovat, konverzovat. Zkrátka, ten základ obstará AI, řekla bych, ale ten zbytek, ten důležitější zbytek, už vlastně k tomu hledáte společně cestu běžnou komunikací.
Vy jste to vlastně řekla úplně přesně. Jo? Tady ty všechny věci tam samozřejmě musí být. A je to někdy teda docela těžký, jo? Protože zase musím zmínit to, že ta technologie se vyvíjí a ty výstupy jsou kvalitnější a kvalitnější. Takže na začátku, když jsme s tím začínali, tak bylo vidět, že ty texty vlastně někdy nedávají moc smysl. Jsou tam velice výrazný faktický chyby a tak. Takže tam jsme se museli hodně zaměřit, nebo jsme ani nemuseli až tak zdůrazňovat, že je potřeba ty texty upravovat. V dnešní chvíli, když už třeba i nějaký žák má třeba placenou verzi nějakého nástroje, jako je třeba ChatGPT, tak už vlastně ta motivace k tomu, aby něco tvořil sám a výrazně ten text upravoval, tak je pořád nižší a nižší, protože ty výsledky jsou prostě pořád lepší. My se i přesto snažíme, hlavně teda v té kreativní části nebo v těch našich kreativních workshopech zaměřovat právě na ten tvůrčí proces. Musí tam být nějaký záměr, co vlastně jako chceme vůbec říci, jestli nám jde o to přenést nějakou emoci nebo přenést nějakou faktickou informaci, příběh nebo někoho naštvat. Nebo pobavit, což se většinou tak jako stane, že výsledky jsou právě buď to, že to má zbouřit nějakou jako nějakou negativní emoci, anebo právě někoho pobavit, tak tím většinou to tak jako dopadne. A tady od toho se odvíjí pak další proces. My jsme se zaměřovali primárně na ty kreativní umělecký texty, dejme tomu, takže jsme pracovali i s postavama, s nějakou zápletkou, s rozuzlením prostě a takovýmhle jakoby tím vyvrcholením a tím prostě, aby to splňovalo nějaký literární normy. Zase někdy se to dařilo, někdy ne. Samozřejmě je to tvůrčí činnost jako jakákoliv jiná, když prostě nemá člověk náladu a ví, že v hlavě, nebo v hlavě má to, že se musí ještě po přestávce učit na test matematiky, tak v tu chvíli se mu asi nechce úplně psát jako nějaká oslovná báseň na něco nebo něco takového. Jo. Ale zároveň jako tady ten proces jsme se snažili vždycky jako velice zdůrazňovat z kontextu toho, že my jsme byli podpořený ministerstvem kultury, takže jsme byli opravdu zaměřený jako na ty tvůrčí a umělecký směry, protože si myslím, že pořád je to důležitý nějaký to umění, neumělý umění v sobě pěstovat a kultivovat. Ale je to prostě pořád těžší a těžší. No. A není se čemu divit.
Takže zjednodušeně řečeno, v tomhletom případě základ je AI, to, co nabízí všechny ty dostupné nástroje, ale vždycky na konci toho je důležitá ta lidská ruka. Hrábnout ano, do toho a vlastně to, umět o tom přemýšlet už jako člověk, nikoli jako
je
robot.
To, je to úplně to nejdůležitější, nebo mělo by to být to nejdůležitější. Ale a je to velice těžký, protože někdy opravdu vždycky to... ten výsledek je vždycky závislý na nějaký vnitřní nebo vnější motivaci. Vnější motivace je to, že dostanu třeba, když to stáhnu k těm žákům, tak je špatná známka. A ta vnitřní motivace je hodně kolísavá a nemůžu říct, že by vlastně 90% žáků mělo nějaký jakoby vnitřní motivaci tvořit nějaký vysoký umění. Jo, bohužel, nebo já ani nevím, prostě nehodnotím. Je to prostě tak a je to prostě jako naprosto pochopitelný. Takže pak nějaká vnitřní motivace vytvořit něco, co má nějakou jako hodnotu, je samozřejmě těžší, ale i to si myslím, že jak jsem mluvil na začátku o tom překonávání těch překážek, tak to my se snažíme vybudit. A i když se věnujeme těm kreativním textům, tak což asi chápeme, že ne všechny texty, které budou žáci tvořit v jejich životě, budou kreativní a umělecký, ale tady na tom základě se snažíme ukázat a vštípit jim ty principy, že musí aspoň ta původní myšlenka musí pocházet nějakým způsobem z nás, nebo aspoň ten směr. Pak si můžu nechat poradit, když mám ten horor prázdného papíru před sebou, nevím, jak začít, tak si můžu nechat dát nějaký směry. Ten, ale já si musím vybrat aspoň teda, kam chci dál směřovat. A pak co nejvíc tam dá do toho ze sebe. Jo? Ne vždycky se to úplně podaří, ale je to naprosto pochopitelný. Jsou i výzkumy, které potvrzují to, že čím víc jsou lidé spokojeni, byly to vlastně výzkumy na vysokoškolácích, tak se ukazuje, že čím víc jsou lidé spokojení s tím výsledkem, tak tím méně pak do toho autorsky zasahují. Což je vlastně jako, a je to pochopitelný, ale je to taková trošku jako zkáza té naší jako kreativity, že opravdu pak už vlastně, když máte z 90% texty, které jsou v pohodě a jsou fakticky správně, tak už pak má člověk i tu tendenci si říct, no tak těch 10% není za stolik a já už to ani číst nebudu a nebudu to ani kontrolovat.
Jasně. Aby to stálo za to.
Aby to stálo za to, a nebo aby tam nebyla nějaká jako vyložená blbost, protože jako ChatGPT a další generátory textu mají vysokou tendenci si něco vymyslet, fabulovat. Říká se tomu halucinace někdy. A to je pak někdy problém, jo? Když se třeba v práci objeví třeba špatný datum u něčeho, nebo nějaká jako fakticky špatná odpověď, která je jako na první pohled úplně zřejmá, ale student nebo žák to prostě nepodchytí, protože to nepřečte. Protože si řekne, tak to bude dobrý, stejně jako to bylo dobrý v 5 předešlých případech.
O umělé inteligenci nejenom na školách si povídám se spoluzakladatelem neziskové organizace iGnos s Martinem Richterem a za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Rádio Prostor dnes v Atlasu úspěšných. Martin Richter, který se svými kolegy je takovým edukátorem, vzdělávačem lidí kolem sebe v oblasti umělé inteligence. Tak už jsme probrali, nebo alespoň spíš jsme lehce přiblížili to, jakým způsobem se dá pracovat s dětmi, se studenty od základních škol přes střední samozřejmě a dál. No a teď co ta pedagogická část? Já si představuji pedagoga, kterému je, dejme tomu, 65. Ano, už by měl být v důchodu, ale není, protože třeba pedagogů v tom daném regionu je nedostatek. Jsou i tihle lidé nastavení na to, aby se začali učit těmhle novým věcem, které jsou samozřejmě kolem nás čím dál víc hmatatelnější?
Já teďka určitě si uvědomuji svého zkreslení, protože chodím do pedagogických sborů, kde jsou takto nastaveni.
Takže žijete v určité bublině, která je takhle nastavená.
Bublině a jsem si toho vědomý. Ale myslím si, že většinová pedagogická populace tak nějak jako tuší, že předtím nejde zavírat oči. Před 2 rokama by se ještě dalo říct, že to přejde za chvíli, to je nějaký jakoby boom a tak. A teďka už to jako úplně moc nejde. Jo. AI je v tuhle chvíli nejzainvestovanější technologie v historii lidstva. Takže to asi jako někam povede, nějakou trajektorii ještě do budoucna to mít bude a nějak nás to ovlivní. Takže není jednoduchý před tím zavírat oči a já si myslím, že to nikdo úplně až tak nedělá. Samozřejmě to spektrum technooptimismu a technopesimismu je hodně, hodně široký, ale musím říct, že většinou jsou vyučující nastavení k tomu, že i když třeba nechtějí, tak řeknou, no tak co se dá dělat, něco s tím bude. Ale...
Tak ono to přece jako v očích těch dětí a studentů musí těm pedagogům přinést i určitý kredit, ne? Vlastně ten, kdo se v tomhle tom segmentu chce vzdělávat a když prostě přijde učitel, který bouchne do stolu a řekne, tak mám pro vás novinky z oblasti AI a dneska to vyzkoušíme na hodině matematiky, co to všechno umí a schválně pojďme jako o tom debatovat, kam až se dostaneme a kdyby z vás někdo jako měl nápad, co s tím dál, tak klidně choďte, mě to zajímá, nás to zajímá, nevyhneme se tomu. Tak tenhle přístup mám pocit, že jako by asi byl vítězný.
Jo, ten je perfektní, samozřejmě. To jako...
Ale samozřejmě nebudeme si to malovat, že je to takhle běžný, je to spíš takový ten vysněný.
Jo, ale zase vlastně to rozšíření toho, jak vyučující zkouší ty technologie ve svých předmětech, je pořád větší a větší, to procento těch lidí, kteří to takhle jako praktikují. Jo, že někdy vlastně mě to velice potěší, když přijdu na třeba základní školu a mám už vlastně nějaký takovýhle jako kreativní workshop, že když něco jako děláme a žáci právě řeknou, jo, tak to jsme už dělali na češtině třeba nebo na výtvarce, říkám, jo, super, paráda. A ono se dost často i podaří to, že mám workshop dopoledne se žáky a pak odpoledne s pedagogickým sborem, jo, takže je to pak hezký to jako hezky konfrontovat a pak je snadný i identifikovat právě ty vyučující, kteří jsou aktivní a který pak na tom workshopu i právě říkají nějaké zkušenosti a já už vím, že tak to jsou oni, který tady šíří vlastně jako tady to povědomí, což je super. Zároveň to nadšení z toho tématu jako takového u těch žáků a mladých lidí, nechci říct, že opadá, ale už je to starý jako. Když ChatGPT začal někdy v tom 30. listopadu 2022, nebo kdy to bylo, tak když jsme půl roku potom, tak to bylo wow, to je super, ono to píše, to je jako fakt paráda. To je...
Už to máš, já už to mám, vyzkoušel jsem si to, umí to.
Přesně, a teďka přijdeme, no co, to je normální, ne? S tím si dělám domácí úkoly prostě na češtinu. Tak říkáme, tyjo, tak to je jako, a pořád se musíme snažit i lektorsky vlastně přinášet ty nový pohledy, že to není jenom o tom právě sednout si, napsat, napiš mi...
Referát na
Hendla, nebo Karla IV., nebo já nevím, cokoliv. Ale že tam právě musí být zatím něco jiného, jo, protože pak žáci odezdávají texty a tam jakoby jedna první věta je jako velký jazykový model, vám dávám tyto informace, odkontrolujte si a tak. Takže to jsou fakt někdy jakoby šílený případy. Ale no, je to těžký pořád jako zaujmout to v dnešní jakoby době toho rychlého dopaminu je jako zaujmout mladou generaci vlastně jako o to těžší a právě naopak třeba seniori, anebo vlastně jako nechci říct...
Střední věk spíš a dál.
Střední věk, tak to vlastně, tam je to leckdy jako jednodušší, jo, protože tam je vlastně ta jakoby představivost z hlediska toho třeba, co mě to může usnadnit za práci, což je jakoby ten největší motivační faktor, že jo, proč AI používat, protože mi to ušetří práci.
A mám pocit, že je tam možná i taková jako větší pokora vůči tomu.
Jo, je tam samozřejmě je to i, dokážeme tam líp dohlídnout všechny ty dopady, které to
na
ty důsledky. Takže je to někdy jednodušší a myslím si, že zrovna třeba seniori, tak to je úplně jakoby ta nejlepší věková skupina, se kterou se bavit o technologiích obecně a o umělé inteligenci úplně. Jo, to je prostě naprosto skvělý. Jako není to naše primární cílová skupina, takže těch zkušeností zase je jako v tom poměru o hodně míň. Ale ty zkušenosti jsou jako naprosto skvělý.
Jo, to... Tak ono je potom vlastně hezký. Kruh se pomyslně uzavře ve chvíli, kdy dítě jde navštívit babičku a mají si o čem povídat v tu chvíli. Že tam není ta bariéra vlastně generační, že babička může překvapit svýho vnoučka tím, že ví, co je ChatGPT a jak se s tím pracuje a ukáže mu třeba i nějaký příklady. Jo, no to je... I kvůli tomuhle je to vlastně skvělý.
To je jakoby perfektní. Já myslím si, že tady to tady ta mezigenerační, tady to jako AI vlastně může nějakým způsobem působit jako to mezigenerační pojidlo.
Spojovat to.
Ano. Jo, což by bylo super. Zároveň ale musíme si dávat pozor, aby nás to spíš od sebe neodtahovalo. I z hlediska toho, že ChatGPT nebo další nástroje, já ho tady zmiňuji, protože je teďka asi nejpoužívanější, tak to není jenom nástroj na vlastně zodpovídání nějakých dotazů nebo prostě na nějaký kreativní hry, ale může to, když chceme, tak to může být jako docela i dobrý konverzační parťák, partner. Určitě. Partner v tom přenese smysl a významu. Jo? Nemyslím to nějak jako romanticky, ale na tom, že se s tím dá vlastně docela dobře popovídat.
Ano.
Jo?
Ano.
A to právě může být někdy i riziko toho, že vlastně když máme tady nějakého partnera, se kterým si můžeme povídat, tak nás to samozřejmě může odrazovat od té mezilidské komunikace.
Běžný komunikace.
Jo, protože ta je taková jako nudná, že jo, tam řešíme ty klasické věci, přičemž s chatbotem si můžu povídat o historii vesmíru.
Tak a... chatbot vám nebude asi úplně často odporovat. A...
Je to tak, můžete ho napromptovat teda k tomu, aby nebyl milý konverzační partner, ale aby na vás měl nějakou jako rákovsku.
Aby tvrdě argumentoval.
Přesně. A to je vlastně někdy i docela zajímavý. To jako doporučuji i posluchačům si to někdy vyzkoušet. Říct, nebuď na mě milej nebo milá, jak chcete, ale prostě odporuj mi a dávej mi jako doplňující otázky a nechval mě jenom podat. Nám se to samozřejmě líbí, že jo, mě taky, když tam něco napíšu a řekne, dobře Martine, to jsi hezky napsal, mám pro tebe jenom pár malých jako upravení, co můžeš zlepšit. No a to jako to sám, že ho strašně líbí. No ale když si to nastavíme tak, že buď jako nějaký tvrdý hodnotitel, dávej mi jako tvrdou, ale konstruktivní zpětnou vazbu, tak to je právě ten prostor pro náš progres, pro náš růst, kde se můžeme zlepšit a ono je to vlastně docela dobrý v tom, že to dokáže identifikovat nějaké naše slabé místa, třeba v argumentaci. A protože jako dosavadní výzkumy ukazují, že vlastně ty velký jazykový modely jsou leckdy lepší v persuazivní a argumentační komunikaci než lidi, což je zase jako věc, která není úplně intuitivní, ale ukazuje se, že když je k tomu ten správný prompt a dobře se k tomu, správně se k tomu přistupuje, tak to překonává průměrného člověka.
My se pořád držíme víc z té humanitní stránky, té AI komunikace, konverzace a tak dále, využití primárně ve školách. Ale samozřejmě je mi jasný, že AI se dá skvěle využít i v té přírodovědné větvi, to znamená matematika, fyzika, možná i chemie. Řekněte nějaký příklad. Jak se s tím pracuje v tomhle smyslu?
Já bych právě jako tady v tom, co se týká těch tvrdých oborů, takzvané té matiky, fyziky, myslím tvrdých z toho, že tam jsou opravdu, jako to nejde moc okecávat.
Tam se prostě držíme
přesně,
fakt.
Přesně tak. Tak to právě, tam se ukazuje, že ty velký jazykový modely nejsou v tuhle chvíli až tak dobrý. A je to vychází to z podstaty jejich fungování. Jejich primární a první účel je nedávat nám fakticky správné odpovědi, ale tvořit důvěryhodně vypadající texty, které se nám zřejmě s nějakou pravděpodobností budou líbit. Je to prostě nějaká, na základě nějaký statistiky, tak je to nějaká výseč prostě z toho chuchvalce informací, který ten jazykový model má, tak nám dá nějakou zprůměrovanou odpověď na nějaký dotaz a tak. A takže i když po tom jazykovém modelu chceme nějaký fakty, třeba matematický úlohy, tak to vlastně je docela těžký. Protože on nepočítá, vlastně ani náš jazykový model, jako lidský jazykový model, nemá, vlastně neumí počítat. A my máme jazykový model, který dokáže spočítat 6x6, že to je 36, protože to máme naučený. A to vlastně počítáme jazykově, nebo už to máme takhle naučený. 6x8, 48, prostě 5x5, 25. To už vlastně říkáme automaticky, protože to v našem jazykovém modelu už to je nějak zakomponovaný. Když chceme počítat, tak musíme zapojit úplně jako jinou část mozku a musíme prostě jako to logické myšlení nějak jako rozpadnout. No a jazykové modely tohle nemají, nebo některý už jakoby začínají mít, ale vlastně tady k tomu nejsou určený. Takže pak, když vlastně někdo hodnotí jazykový model podle toho, že mu nedokáže spočítat 523 228 x 56, tak to je vlastně docela nefér, protože já bych to taky nedokázal docela.
Jo, takže,
no, dneska je horko, takže dneska bych to asi nedokázal. Ale jo, takže vlastně ty jazykový modely jsou opravdu spíš, a je to zase takový jako paradox, že takhle pokročilá technologie je zaměřená spíš na tu humanitně společenskovědní větev a u těch přírodních věd tam ne až tak proniká. Zase, to jsem zase řekl jenom jako příklad o počítání, jo? Ale jsou tam samozřejmě i nějaký vzorce. Takže tam je to jako velice těžký, aby ten jazykový model, který je určený k tomu, aby si povídal s námi vlastně, tak aby měl takovýhle znalosti. Děje se to, jsou na to další, ale je to vlastně daný tím, že se ten model zlepšuje, zdokonaluje a má tam jakoby specializovanější nějaký ty jazykový dovednosti. Jsou tam třeba na matematiku a takhle ty operace, tak jsou tam i nějaký pluginy od Wolframu a takovýhle jakoby věci, že to jsou jako vyloženě už jako specializovanější takový jako podoblasti toho jazykového modelu, který se věnuje třeba těm přírodním vědám. Nemůžu tady říct jako nějaký konkrétní příklad, který by se jako tady tomu věnoval. My, protože se pořád věnujeme jako spíš té kreativitě a těm společenskovědním tématům a jak jsem říkal, nemáme nikdo z nás jako úplně jako technologický nebo to tvrdý vzdělání vlastně, takže to spíš přenecháváme jiným. Ale ukazuje se, že to začíná pronikat i tam, ale jakým směrem se to bude vyvíjet, to já zatím teda nevím.
Tak je podzim, příští rok to může být všechno úplně jinak.
Je to fakt, že to jsem vlastně jako nezmínil a ještě jsem nepoužil to, že za měsíc to možná bude.
Ano, ano. Co bylo před měsícem módní, tak za 14 dní už vůbec nemusí platit. Martin Richter je se mnou dneska ve studiu, povídáme si o umělé inteligenci nejenom ve školství, ve vzdělávání a ve vztahu k dětem. Za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Rádio Prostor, Atlas úspěšných, dnes s Martinem Richterem z neziskové organizace EIGNOS, která se zabývá i pod záštitou Ministerstva kultury vzděláváním v oblasti umělé inteligence nejenom na školách, ale třeba i pro seniory. Vyhrají ti, kdo se AI naučí používat, a prohrají ti, kdo se jí bojí. Dá se to takhle zjednodušit?
No,
to je tvrdý, ale...
Je to tvrdý. Já si myslím, že ne. Nebo takhle, pokud se vidíme, nebo vidíme svoje profesní a životní uplatnění v oblasti, která vyžaduje nějaký naše kognitivní úsilí, nějaký mentální procesy, tak tam je docela dost pravděpodobný, že prohráme. Pokud se chceme věnovat zahradě, tvořivým činnostem rukama, řemeslu, tak tam to zabíhá, nebo může to ovlivňovat v nějakých jako podružnostech. Ale tam je pořád ta dominance toho člověka pořád veliká. Prostě v tom fyzickém světě jsme pány my a ještě nějakou chvíli určitě budeme. Ale co se týká té práce hlavou, no tak tam... Prostě musíme si přiznat, že to bude
máme konkurenci.
Ano, máme konkurenci. A před několika lety jsme si to nemysleli, že jo? Tam jsme si právě mysleli ten opak.
Tam jsme spolíhali na ty chytrý hlavy, opravdu na ty persony a teďka se nám do toho míchá trošku
je to tak,
další element.
A bylo to právě daný tím, že jsme si mysleli, že automatizovaná práce bude právě ta manuální, repetitivní, fyzická. Což jako ano... automatizace práce pomocí nějakých jako robotických linek, ano, to rozhodně, to se děje. Ale že se budou bouřit umělci, to jako nikdo před 4 rokama jako ani netušil. nechci teda říkat, že my jo, ale měli jsme takový jako možná tušení, že by to tam...
To je možná ale zajímavý segment, směřovat. Který sice úplně nesouvisí právě s tím vzděláváním, ale přesně to bouření umělců, kteří samozřejmě v tuhle chvíli jsou vystavovaní tomu, že AI začíná psát, nebo už dávno píše skladby, začíná psát texty a je tam mnohdy až vysoká podobnost s nějakým původním autorským dílem. Pak jsou tady samozřejmě věci kolem dabingu, kolem toho, že AI si opravdu jako naprogramuje už ten hlas tak naprosto totožný s nějakým originálem, že tady už můžou následovat nějaký soudní spory. Kam až tohle podle vás může dojít?
Já teda nejsem odborník na právo, na legislativu, takže...
Jasně,
to spíš,
ale tak máte z toho nějaký pocit?
Mám z toho pocit, já to beru jako jednu z největších loupeží v dějinách lidstva. Protože velký jazykový modely teďka vlastně obsahují skoro všechno vědění, který my jsme prostě za těch, já nevím kolik, 10 tisíc nebo 12 tisíc let nashromáždili, co prostě se něco dochovalo v nějaký písemný nebo informační podobě. No a to je samozřejmě jako hezký, nám to jako extrémně může pomoct, ale je to prostě nějakým způsobem loupež. Z mýho pohledu, já nemluvím tím ani jako za všechny moje kolegy. Jenom já to tak jenom vnímám. Je tam určitě takový to jako z tohohle pohledu nějaký emoční stigma pro mě. Sice jsem technooptimista, ale ne slepý propagátor, to určitě ne. Snažím se na to nahlížet z těch různých i negativních pohledů. A já se s tím nějakým způsobem směřuji, protože musím a je to nějaký můj životní postoj. Ale kdybych právě byl umělec z jakéhokoliv jako prostředí a pracoval bych prostě desítky let na tom, abych dosáhl toho, čeho mám, a pak si někdo prostě ve čtvrtý třídě sednul k počítače za dvě minuty, měl to stejný, co já, tak jako naštvalo by mě to taky, no. Což je jako jasný, ale zároveň může nás to posunout a já si myslím, že umění jako takový rozhodně není u konce, jako rozhodně ne, ani není na začátku konce, já si myslím, že naopak to může být nějaká nová, nechci říct renesance, ale může to být rozpuk něčeho úplně nového, novým věcem, který se nám naskytují. Zase bude to jako totální jako myšmaš věcí, jako to je samozřejmě, bude spousta odpadů vznikat. Spamu a prostě takového toho průměrného kýče, který jako už teďka ho jako my lidi produkujeme.
Tak no. Myslím si, že už teď je ta horní hranice, ale evidentně víme, jo, že to ještě není konec.
Přesně a teďka toho bude vznikat víc. A to si právě myslím, že umění může výrazně pomoct, protože lidi už nebudou chtít vnímat to průměrné umění v úzovkách, ale budou hledat právě zatím toho člověka. Protože budou vědět, že prostě si dokážu udělat jako super skvělý obraz nebo skladbu na přání. Já jsem si udělal písničku, když jsem byl na dovolený, že ležím na zahradě a piju prosecco a pustil jsem si to a bylo to jako strašně super. A bylo to dobrý.
Já srovnatelný ani... možná i s produkcí současných umělců, to, které slyšíme v rádiích.
Ano. je to tak, ale zároveň jsem tam neměl tu emoci. Což si myslím, že emoce umění vznikají právě z důsledku toho, že víme, že prostě nějaký člověk s tím strávil hromadu času, věnoval tomu, prostě zasvětil tomu život a dal tomu nějakou tu energii a to nám pomáhá ty emoce cítit. Těžký ale je, abychom my vůbec jako poznali, že to ten člověk udělal. Protože někdy jsou i takový pokusy nebo testy, a kdy vlastně lidé nedokáží rozeznat, jestli je nějaký umělecký nebo prostě nějaký klasický grafický dílo vytvořený člověkem nebo strojem. Ale když ví, že něco vytvořil člověk nebo stroj, tak automaticky hodnotí člověka jako že to na ně působí pozitivně, mají k tomu vřelejší emoci. To antropocentrický bias, který vlastně nás jako lidi zvýhodňuje. No, ale někdy se dělá i takový ten podraz v tom testu, že se to udělá obráceně. No a to pak samozřejmě jsou lépe hodnoceni ty stroje. No. Akorát člověk si myslí, že hodnotí člověka.
Zpátky k tomu vzdělávání. Jak reagujete na názory, že jednak umělá inteligence samozřejmě zabíjí kreativitu? Myslím, že dneska už jsme si vysvětlili, že to tak úplně není, ale spíš ještě daleko dál a hlouběji, že děti dneska vlastně nebudou muset umět všechno, protože si budou moci právě pomoci tím, že AI je nějakým způsobem nesnad ani dovzdělá, ale zkrátka tu informaci jim velmi snadno a velmi rychle podá. A že se budou moci věnovat opravdu tomu, co je zajímá, v čem jsou třeba talentovaní, v čem jsou dobří, v čem je třeba je rozvíjet. Ale v konečném důsledku to všeobecné vzdělání oproti třeba, dejme tomu, generaci 20 let zpátky, jim prostě chybět bude.
No, je to zase nejsem vystudovaný odborník na pedagogiku vzdělávání. Ale jak to vnímám já, tak já si myslím, že my jsme se nedokázali ještě vyrovnat ani s tím, že máme vlastně nějaký informační dostatek. Hmm. A že si dokážeme i nějakou informaci samotnou, bez nějakého kontextu vyhledat prostě během pár sekund. Takže ještě tady, ještě vlastně jsme se nedostali ani vlastně tady přes tu první jako mentální zarážku, že tak nemusíme se ty věci učit memorizovat. Stačí, když je prostě si dokážeme vyhledat a zasadit do nějakého kontextu. No a teďka vlastně přichází jako další taková jakoby překážka na tom sprintu, že nejenom, že už si nemusíme vyhledávat ty informace, ale my už vlastně je dokážeme zasadit i do nějakého smysluplného kontextu, který jako může být i docela jako sofistikovaný hledzkdy. A někdy i jako zajímavější třeba než od nás samotných. Takže to jako přináší jako obrovský výzvy a já vlastně nevím, jakým směrem to povede. Zase, vůbec nejsem zastánce zákazů o umělé inteligenci, myslím si, že je to o nějakých pravidlech, které jsou konstruktivní a který by si měl každý pedagog a každý vyučující sám stanovit pro svůj vlastní předmět. Jo, je super, že jsou nějaké doporučení na úrovni těch úrovni ministerstva školství, pak základních, středních škol a pak třeba i jako těch etických kodexů na těch jednotlivých školách nebo na těch doporučeních, ale myslím si, že by každý vyučující se měl aspoň základně seznámit s tou technologií, co dokáže, co umí. A na základě toho říct, dobře, tak pro můj předmět je úplně jedno, když nějaký text vygeneruje umělá inteligence, třeba, ale nechci, aby to žáci, studenti využívali na nějaký brainstorming nebo na to, aby vymýšleli nějaký témata. Protože v mém předmětu je tohle důležitý. Já chci, nebo je potřeba, aby tohle dělali. A naopak někde jinde může být ten důraz skladen na nějaký úplně jiný vzdělávací cíl. A tam právě může být nechte si poradit, nechte si vybrainstormovat spousty jako osnov, spousty nápadů, ale pak už to konečný to vytvořte sami. Jo, takže každý by si měl jakoby, a to je zase právě jako nějaká evaluace vlastní práce, jak my jsme schopní vlastně pracovat s těmi našimi jako vzdělávacími cíly, co chceme vlastně těm lidem předat a co je tou naší jako přidanou hodnotou. A to bude jako si myslím velká práce do budoucích let tohle se identifikovat a nastavit tomu jasný pravidla, protože teďka působím i jako, nebo jsem doktorandem na fakultě sociálních jedna Karlovce a mohl jsem se vlastně účastnit jako spoluřešitel průzkumu a mapování o tom, jak to využívají vyučující a studující. A i když vlastně všechny nebo jako spousta, většina vysokých škol doporučuje vyučujícím, aby stanovovali nějaký pravidla, tak teďka nevím přesně, kolem 40-50% vyučujících uvedlo, že žádný pravidla nemá. A to už je vysoká škola, jo? Tam by se na ty vzdělávací cíle mělo vyloženě ještě jako více zaměřovat. A i z těch odpovědí studujících vyplývá, že to je docela stresující, když vy vlastně jakoby nevíte, k čemu to použít. Víte, že když půjdete do práce, tak to po vás nějakým způsobem budou vyžadovat. Protože prostě tam, že jo, musíme jet na nějakou efektivitu a čím větší efektivita, tím líp. Ale ve škole nevíte, jestli nějaká práce bude hodnocená špatně jenom proto, že jste třeba jako uvedla, že jste využila ChatGPT, a třeba nějaký neznalý pedagog je vám kvůli tomu dá F-ko, nebo jako za pět. A třeba to nemusí být z toho, že by to bylo proti těm jeho vzdělávacím cílům, ale že třeba vůbec neví, že to může být použito i jinak, než napiš mi seminární práci o prostě politice, já nevím, severozápadní Evropy prostě od roku 56 do roku, já nevím, 85. A zmáčknu enter a takhle to odezdám. No, což takováhle představa někdy i taková taky může být. Jo? Že prostě jenom jako si dám tady to základní zadání, dávám CTRL, odevzdávám. Jo? Což samozřejmě takhle není. Jo? A myslím si, že i ty studující si to uvědomí, že je jako široká paleta možností, jak to využívá právě třeba na poskytování zpětné vazby na svůj text, což já využívám velice často. Napíšu si text, dám to do toho chatu a nechám si dát jako konstruktivní zpětnou vazbu. A teda dávám tam, aby mě nechválili. No.
Ano, ano, to už jsme si řekli, že chcete, abyste byl lehce bičován. Vy si s kolegy říkáte dělníci digitální gramotnosti, už jste to tady dneska zmínil. Tak co je před vámi na ten podzim, kdy se rozjede nový školní rok? Předpokládám, že budete opět cestovat po republice a šířit dobro kolem umělé inteligence.
No, my se na to strašně těšíme. A vlastně, i když toho cestování teda jsme si užili docela dost, tak zase to beru jako sám pro sebe jako takový jako objektiv do různých částí Česka. A je to opravdu zajímavý. Zároveň, takže pokud někdo z posluchačů je pedagogem nebo třeba ředitelem, zástupcem, zástupkyní, ředitelkou, tak určitě nás můžou kontaktovat, my přijedeme kamkoliv, opravdu kamkoliv a budeme se snažit i získat nějakou podporu, abychom to pro školy mohli dělat ideálně zdarma, což se nám teďka docela dařilo, ne samozřejmě na všechny ty naše aktivity, ale uvidíme, budeme se o to snažit. A zároveň nás čekají i vlastně celorepublikový dny AI, který budou probíhat vlastně teďka, já jsem docela špatný na datumy, ale tak když se zadáte dnyai.cz, tak se to určitě najdete. Určitě. A máme tam jako další zajímavý akce, právě i třeba ve spolupráci s Karlovou univerzitou a s dalšími školami, i s organizacemi, jako je Prague AI a tak podobně. Myslím si, že ta vlastně AI komunita v České republice drží velice pospolu a já jsem za to velice rád, že tam nepanuje žádná nevraživost, řevnivost nebo nějaká jako tutlání si jakoby věcí, informací, dostupných zdrojů. Vlastně se to velice kultivovalo, jak teda z prostoru té business sféry, tak z edukátorské sféry, tak i vlastně jako z toho jako celospolečenského pohledu. Myslím si, že ta naše jako komunita napříč republikou, vlastně jako všemi městy, kde je nějaká takováhle jakoby buňka lidí, kteří se AI zajímají, tak vlastně jako nějak držíme pospolu a snažíme se to posouvat samozřejmě, jak jen to jde. A já jsem za to velice rád, že toho můžeme být součástí. No, je to super.
Tak já vám držím palce, ať se vám daří. Ať Aignos kvétá, ať najdete podporovatele a hlavně, ať co nejširší ta škála těch vašich lidí, kteří absolvují workshopy, přijdou na to, že umělá inteligence tady zkrátka začíná být kolem nás víc, než možná jsme si všichni uměli představit a že je potřeba správně využít a hlavně minimálně zneužít.
Je to tak. Já vám moc krát děkuju. Bylo to velice super. Díky.
To byl Martin Richter. Já děkuju za rozhovor. Celý si ho můžete poslechnout ještě jednou taky na www.radioprostor.cz. Markéta Rachmanová se loučí. Přeji vám hezký den.